اللي خفت عليها دلوقتي وحسيت ان انا غلطان، دي اكتر حاجة تثبت لي مشاعري معاها زي زمان. اكيد لو هي مش فارقة هقول الموضوع ما يشغلنيش، ده انا اللي تعبت من الفرقة.